Salvete, salvete omnes. Ego sum Matthaeus, epidemiologus, et bene venistis hunc in sermonem. Haec est series acroamatum de epidemiologia, de salute et de scientia. Nomine salvi sitis. Et gaudio vos mecum adesse in hoc decimo sermone. Bene, nunc sum in numeris duplicis, in numeris duplicibus potius, nonne, non iam est sermo nonus, sed potius decimus, quod profecto gaudio. Et hodie, volo loqui iterum de medico quodam. Locutus sum de nisi fallor duos medicos, hac in serie. Hodie volo loqui iterum de Guglielmo Harueo. Et volo vobiscum legere primum capitulum libri eius de motu cordis. Si iam audivistis sermonem quendam praeteritum, iam scitis me in publicum edisse editionem libri Harvey de motu cordis, qui marginalia adidi modo orbergiano. Et nuper quoque in lucem edidi alteram versionem huius libri multo simplificatam, et destinatus est hic textus discentibus, qui et quae perlegerunt familiam Romanam. Ergo si iam legistis auditores familiam Romanam, ut spero poteritis intellegere saltem magnam partem huius textus. Et ut dixi volo vobiscum legere primum capitulum. Sed ubinam potestis invenire textum. Imponam, inscribam, vinculum textus, est in sede retiali mea, et ibi potestis de onerare textum in PDF. Bene? Ergo nunc, quaeso, pausam facite, de onerate textum, ante oculos habete textum, et deinde revertite ad me, ut reliquam partem huius sermonis audiatis. Bene, agite. Bene, ergo, incipiamus in pagina prima documenti, et videmus imaginem quandam subtitulo. Et quem titulum habet liber? O saltem versio mea libri. Habet titulum hoc. Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus per se illustrata et simplificata. Bene. Ergo, exercitatio. Hic significat investigatio, plus minus. Et investigatio est actus investigandi. Aliquid investigamus quando secundum rationem scientificam id quaerimus. Hoc est investigare. Et investigatio est ut dixi actus investigandi. Et exercitatio hoc in loco significat investigatio. Et qualis est investigatio? Est investigatio, sive exercitatio, anatomica. Pertinet ad anatomiam. Et anatomia, apud Guglielmum Harueum, id est tunc temporis, et apud antiquos, anatomia est scientia formae et structurae corporis. Bene? Formae et structurae. Ah, bene. Et facultatum. Bene? Id est anatomia, est scientia, et formae, sive structurae, et facultatum corporis. Id est et forma, pertinet et ad formam, et ad id quod corpus facit, quo modo agatur. Bene, hoc est anatomia. Apud nos hodie anatomia tantum pertinet ad formam, et physiologia pertinet ad facultates. Sed apud antiquos et apud Harveum anatomia est et forma et facultates. Et est exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis. Bene, cor est illud organum in pectore latens, quod pulsat, et quod sanguinem mittit per integrum corpus. Sed hoc non, antiqui non bene hoc scivaerunt. Bene? Ut dixi praeterito in illo sermone, cuius mentionem iam feci hodie, Harveus fuit primus qui demonstravit cor mittere sanguinem per corpus in cerculo, bene? Et hoc est id quod, hoc est quod in libro scriptum est, bene? Ergo est liber de motu cordis et de sanguine, et de motu sanguinis, bene? Et ecce imago subtitulo in prima pagina, videmus iterum bene, Guilelmi Harvei medici regis, fuit medicus regis, et titulum quoque videmus exercitatio anatomica de cordis et sanguinis motu. Bene? Potius quam de motu cordis, et de cordis et sanguinis motu, et ecce, veritatem tempus manu ducit, et possumus videre veritatem et tempus sicut homines, et veritas, tempus ducit veritatem, tempus manu ducit veritatem, id est tempus viam ad veritatem monstrat nobis. Bene. Et ima in parte huius imaginis videmus Londini, ex officina cuiusdam Danielis, non bene scio, quis sit er Danielis, anno millesimo sesquentesimo sexagesimo primo. Hic liber primus editus est anno millesimo sesquentesimo duodetricesimo. Ergo non est prima editio, sed hoc non est nihil ad rem. Bene. Nunc ergo, legamus capitulum primum. Ergo, quaeso quarite paginam quintam? Et videmus capitulum primum causae cur auctor scripserit. Bene? Ergo, quid inest hoc in capitulo? Insunt causae cur auctor scripserit, causae cur Guilelmus Harveus librum scripserit. Et ecce imago Harvei ipsius, fortasse aetate provectioris. Bene. Et bene. Et possumus videre ubi natus sit Guilelmus Harveus. Et quando? Bene. Natus est calendis aprilis, millesimo quingentesimo duode octagesimo, et obiit ante diem tertium nonas junias millesimo sesquentesimo quinquagesimo septimo. Et fuit ut dixi medicus Anglus, et Anglus est adjectivus qui pertinet ad Angliam, et ecce Anglia terra. Non est pars Britanniae, et hodie est etiam pars regni uniti. Bene? Et natus est in Cantia. Cantia est regio in parte meridionali Angliae, et orientali. Meridionali et orientali est Cantia sita, est regio. Et Harveus studuit, ide scholas audivit, Cantauriae, et postea Cantabrigiae. Bene, Cantauria et Cantabrigia sunt urbes in Anglia, et potestis videre ubi sint, hac in cartula, in pagina. Bene? Deinde, postquam studia perfecit Cantabrigiae, lares transtulit in Patavum, in Italia. Patavum est nescio ansit urbs an oppidum, sed situm est in Italia, et ibi est universitas studiorum, et doctorandus fuit, id est secutus est studia doctoralia, ut doctor fieret, doctor medicinae scilicet. His studiis per actis lares retranstulit, id est remigravit in Angliam, et Londinii medicus fuit in valetudinario. Valetudinarium est locus ubi aegrotantes sanantur. Bene? Et medicus fuit in valetudinario Sancti Bartolomei. Et hoc est valetudinarium quod ad hoc stat Londini et ad hoc in usu est. Bene. Sed quidni nunc legamus textum? Ab initio. Ecce. Cum motum cordis et sanguinis in animalibus invenire oculis meis, et non per aliorum medicorum libros velem, rem difficillimam esse reperi, et, sicut alii medici, paene putavi deum solum id scire posse. Nec enim quo modo, nec quando systole aut diastole fieret, propter celeritatem cordis, cognoscere potui. Putavi itaque me non posse scire, quid sit motus cordis et sanguinis in animalibus. Bene, ergo quid dicitur, quid voluit facere Harveus? Voluit invenire oculis suis motum cordis et sanguinis. Non voluit tantum legere libros aliorum medicorum. Voluit oculis suis videre motum cordis, ut intellegeret quid sit motum cordis et sanguinis. Sed fuit res difficillima, reperit esse rem difficillimam, invenit esse rem difficillimam. Et ergo, sicut alii medici qui hac de re scripserant, paene putavit, Harveus, paene putavit deum solum id scire posse, putavit deum solum posse scire motum cordis. Nec enim quo modo, nec quando, systole aut diastole fieret, cognoscere potui. Id est Harveus non potuit cognoscere, internoscere, videre, sive quando, sive quo modo, systole aut diastole fierent. Bene, quae sunt systole et diastole? Sunt verba anatomica, sunt verba scientifica, technica. et pertinent ad cor ipsum. Et systole est quando cor pulsat. Bene? Quando cor pulsat, in systole est. Ergo, cor pulsat, et sanguinem contentum, id est sanguis qui inest in corde, sanguinem contentum mittit ex corde ad corpus et ad pulmones. Bene? Hoc est systole, contrahitur cor in systole. Et diastole est contra. Diastole est quando cor est in quiete. Bene? Extenditur cor, ut sanguis in id fluat. Bene? Id est maius fit, et ergo sanguis potest influere in cor. Ergo systole et diastole. Non potuit cognoscere systole et diastole, inter noscere inter eas res, propter celeritatem cordis, quia cor tam celeriter, celerime pulsat, non potuit videre, vere videre, scite videre, systolen aut diastolen. Sunt verba graeca, ergo accusativus est ein systolen, sive systolem, et ablativus systole et diastole. Bene, et putavi itaque, ergo, putavi me non posse scire, quid sit motus cordis et sanguinis in animalibus. Id est harveus non potuit scire, quid sit motus cordis. Et non puto me dixisse quid significet motus. Motus venit ex verbo movendi. Bene? Ergo, motus est tantum nomen substantivum, quod significat actus movendi. Bene. Bene. Secundam paragraphum legamus. Tandem, post aliquot temporis, varia animalia frequenter inspiciendo, ex hoc labyrintho me extractum esse existimabam. Simulque, credebam, me rem attigisse, et me scire quid sit motus cordis. Qua de causa, non solum amicis privatim, sed etiam publice, in praelectionibus meis anatomicis, proponere meam sententiam aususum. Bene, ego, post aliquot temporis, menses imo annos, post nonullos annos, harveus existimabat, putabat, se extractum esse ex labyrintho. Et quid est labyrinthus? Labyrinthus est ille locus complicatus, ubi vixit minotaurus, animal ferrocissimum. Et difficile est exitum invenire ex labyrintho, sed harveos putavit se extractum esse. Quo modo? Scripsit, varia animalia frequenter inspiciendo. Inspexit varia animalia, non tantum hominem, sed alia animalia quoque inspexit. Simulque, eorem tempore, credebam me rem attigisse, et me scire quid sit motus cordis, putavit se invenisse motum cordis, et putavit se posse intellegere motum cordis, systolein et diastolein. Qua de causa, quam obrem, ergo, non solum amicis privatim, sed etiam publice in praelectionibus anatomicis, proponere meam sententiam aususum. Aususum est perfectum verbi audendi, audeo, audax. Sed aususum ausus est harveus proponere sententiam. Id quod sentit, id quod putat. Ausus sum proponere sententiam meam de motu cordis. Quo modo? Non solum amicis privatim, id est non solum moluit scribere amicis et dicere, ah, bene, me scire quisit motus gaudio, ah, optime. Sed etiam publice, in publicum, quoram aliis, non tantum amicis, sed aliis hominibus, in praelectionibus anatomicis. Praelectio est ubi, et potestis videre imaginem. Praelectio anatomica est lectio, est ubi harveus coram aliis legit sententiam, legit fortasse librum orationem dat coram omnibus. Coram omnibus qui ad sunt, saltem. Bene. Pergamus. Quae sententia? Aliis magis placebat, aliis minus, ut saepe fit. Hi mihi maledicebant, quia contra sententiam veterem scripsi. Illi vero confirmaverunt et quod inveni, et utile fore et scitu dignum. Poscebant ut plura dicam et scribam de motu cordis. Bene, et est quae sententiae? Sententia mea de motu cordis? Aliis magis placebat, aliis minus. Id est non nulli, qui sententiam audiverunt, non nulli consentierunt cum harveo. Placebat is. Sed fuerunt alii, fuerunt non nulli alii, quibus minus placebat sententia harvei, et hoc saepe fit, nonne? Ergo hi, id est quibus non placebat, hi mihi maledicebant, dicebant me false cogitare, quia contra sententiam veterem scripsi. Id quod harveos invenit, fuit omnino contra quod dixerat Galenus. Galenus fuit medicus Graecus praeclarissimus. Omnes secuti sunt Galenum. Sed Galenus non putavit sanguinem circulare per corpus. Et ergo harveos contra Galenum scripsit. Et hoc maxime displicebat multis medicis. Pergam. Illi vero, id est illi quibus sententia placebat, confirmaverunt, id quod inveni, et utile fore, et scitu dignum. Vede? Id est confirmaverunt, dixerunt, id quod inveni, et utile fore, et id quod utile est, est id quod prodest, bonum est. In usu bene, bene possumus eo utimur. Et scitu dignum, est aliquid quod debemus scire. Poscebant ergo, rogaverunt, rogabant, ut plura dicam. Tandem, partim amicorum precibus, ut omnes maiorum laborum participes fierent, partim etiam propter aliorum invidiam, coactus sum tupis mandare sententiam meam, ut omnes de me et de re ipsa recte censere possent. Bene. Tandem, partim amicorum precibus, id est amici mei solemniter rogaverunt ut scribam, ut scriberem. partim amicorum precibus, ut omnes maiorum laborum participes firent. Id est, amici mei rogaverunt ut scriberem librum, quia voluerunt partem capere laborum meorum. Voluerunt quoque scire, id quod nunc ego scio, de motu cordis. Ergo partem precibus amicorum, partim etiam propter aliorum invidiam, quia ut dixi fuerunt inimici, et habuerunt invidiam in harveum. Ergo harveus coactus est tu pis mandare sententiam suam, ut omnes de eo et de re ipsa, id est de motu cordis, recte censere, recte cogitare, putare, possent. Et quid est tu pis mandare? Ecce imago preli. Prelum, id est, est imago in textu, juxta textum, prelum est instrumentum quo libros possumus imprimere. Utimur formis literarum, et formae literarum sunt tupi. Et utimur quoque atramento, nonne? Utimur atramento et carta et facimus libros prelo. Et tu pis mandare plus minus significat facere librum, non scribere tu pis potiusquam calamo et manu. Possumus scribere calamo et manu, manu scribere, potius quoque scribere prelo. Sicut hodie. Et cur, ergo cur, tu pis mandavit, ut omnes de me et de re ipsa recte censere possent. Harveos voluit alios recte censere de sententia sua de motu cordis. Noluit alios rumores audire, voluit alios legere, quod harveos ipse putavit. Et hoc etiam libentius feci, quod Hieronymus Fabricius ab aqua pendente, cum ferre omnes animalium partes imaginibus bene descripsisset in libro suo, cor solum mihi reliquit. Bene. Hieronymus Fabricius ab aqua pendente fuit alius medicus Italus quidam. Bene. Et ille quoque fuit anatomicus, sicut harveus, et scripsit librum imaginibus instructum, imaginibus corporis et partium corporis humani, sed non cordis, reliquit cor harveo. Et ergo harveos libentius fecit, quia fuit lacuna, quam voluit implere, lacuna scientiae. Bene, nunc pervenimus in ultimam paragraphum. Spero foreut homines qui me secuntur putent me recte fecisse, nec omnino frustra vixisse. Forsa nunc, quia viam ad scientiam meliorem pate feci, posteriores occasionem quaerendi capient. Bene? Spero foreut homines qui me secuntur putent mere recte fecisse. Harveos speravit, nos, quia nos eum sequimur, nonne, voluerunt nos, harveos voluit nos putare eum recte fecisse, recte putavisse de motu cordis, nec omnino frustra vixisse, noluit vivere frustra, voluit aliquid relinquere posterioribus. Et hoc sane fecit, nonne. Forsa nunc, quia viam ad scientiam meliorem pate feci, quia viam ad scientiam meliorem monstravi, tenebras removi, posteriores occasionem quaerendi capient. Ne? Posteriores nos, fortasse nos capiemus occasionem quaerendi investigandi. Ne? Nunc iterum quaeso aperite paginam primam, et iterum inspicite imaginem, veritatem tempus manu ducit. Ne sane hoc est aliquid quod fuit cordi Guillermo Hardueo. Optime. Nunc potestis, si vultis, legere secundum capitulum, et spero me editorum esse plura capitula proximis septimanis, proximis mensibus, nescio, proposse in publicam eidam reliquum textum. E potestis quoque legere textum quem non simplificavi. Est quoque fere textus integer, qui quoque habet marginalia, habet imagines, et habet synonyma in marginibus, quem potestis immo poteritis non iam in est in sede retiali mea, sed poteritis quoque de onerare textum non simplificatum. Bene, et tantum est hodie. Gratias vobis maximas ago, et in proximo. Salvisitis!